Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det er en kold vinternat, og vi er et godt stykke ude på landet i det sydvestjyske. Der er ingen gadelamper, så månen er alene om at oplyse den smalle landevej og markerne og grøfterne, der omkranser den. Den kraftige tåge dæmper månelyset, så man knap kan se en meter frem. En teenagepige iført en rød vinterjakke og et par røde ankelstøvler, skiftevis løber og går igennem natten. Over marker og igennem buskager, krat og vandfyldte grøfter. Hun er bange for, at de skal opdage, at hun er væk. Så hun holder sig fra vejen, hvor der dog sjældent kører en bil forbi. Hun standser kun kortvarigt, når hendes ben og lunger en gang imellem råber på pause. Sådan fortsætter hun i timevis, uden at vide, hvor langt hun er kommet. Tågen og mørket har stjålet hendes stedsans. Hendes tanker slører sig kulden, som bliver sværere og sværere at holde fra kroppen i takt med, at hendes tøj bliver vådt. Pludselig ser hun lys ude i terrænet. Tør hun løbe mod det? Er hun kommet langt nok væk? Der må være gået timer, siden hun listede sig ud af gårdens hoveddør. Det må være nok. Hun løber op på vejen og sætter tempoet op det sidste stykke. Hun er helt mudret til, da hun står i væglampens skær uden for den store hoveddør til mejeriet. Hun tager fat i dørhåndtaget og trykker det ned. Du lytter til De Tabte Børns Paradis. En podcast fra Nordjyske om Gravens Hoved Kostskole. En institution, som Aalborg Kommune og Nordjyllands Amt drev sammen i næsten 30 år. Man tog sig af problembørnene, som de blev kaldt. De børn, der ikke passede ind i den almindelige skole. Børn med indlæringsvanskeligheder eller sociale udfordringer. Men i stedet for at hjælpe i forvejen udsatte elever, blev mange af børnene sendt videre ud i livet med alvorlige ar på sjælen. Flere end 100 tidligere elever er nu stået frem med hårde beretninger om deres tid på Gravens Hoved. Overfusninger, frihedsberøvelse, vold, brevcensur, voldtægt. Igennem et år har journalister på Nordjyske dækket historien, og det her er den fulde fortælling om Gravens Hoved Kostskole. En skole, der blev et mareridt for en stor del af de børn, som den skulle passe på. Jeg hedder Dan Grønbæk. Det her er afsnit 1. Mie. Vi er i august 2021. Sommerferien er slut, og Nordjyskes journalist Thomas Lee Christensen er ved at arbejde sig igennem den bunke mails, der har hobet sig op, mens han har været væk.
Jeg kommer ind på redaktionen, og der fortæller min redaktør Jakob mig om, at han har fået en henvendelse fra en kvinde, der hedder Mie, der har gået på en kostskole, som Aalborg Kommune har haft. Og at de er omkring 20 elever, der gerne vil klage til kommunen over forholdene dernede dengang, som jo så efter sigende skulle have været ret voldsomme.
Altså en kvinde, der fortæller om omfattende overgreb og magtanvendelser over for anbragte børn på en institution tilbage i tiden, og lige for snuden af det offentlige system, som står for institutionen.
Den type af historier fra sådan nogle institutioner har vi jo også hørt om før. For eksempel med Godhavns-sagen.
I august 2021 er det næsten 2 år siden, Mette Frederiksen undskyldte over for Godhavns-drengene for den behandling, de modtog dengang i 60'erne.
På vegne af Danmark. Undskyld.
Med lyden af statsministerens undskyldning i hovedet, går Thomas i gang med at lede efter oplysninger om den her skole, Gravens Hoved.
Vi starter egentlig med relativt blank notesblok.
Der er dog fordele ved at arbejde på et medie, som patentligt har gemt alle skrevne ord fra husets journalister.
I princippet kan man gå tilbage til 1700-tallet og læse, men det interessante her er jo at læse artikler, især fra 1990'erne, starten af 90'erne. Og når jeg søger på Gravens Hoved Kostskole, er det også artikler fra starten af 90'erne, der er flest af, og det er fordi, det er i den periode, hvor de ligesom er op til en form for diskussion om, hvorvidt den her skole, den skal lukke. Jeg ser ikke nogen artikler i det her store arkiv, der fortæller om en kostskole, hvor børnene bliver mishandlet, eller der sker overgreb, eller noget i den dur. Altså tværtimod faktisk, så er der en artikel, der for eksempel har overskriften De besværlige børns paradis.
Gravens Hoved Kostskole var en såkaldt observationsskole. Et sted skabt til adfærdsvanskelige problembørn, som en kommunal medarbejder kalder eleverne i et af de dokumenter, Nordjyske har set. Børn, som havde det svært i den normale skole og havde brug for hjælp, ofte med indlæringsvanskeligheder eller sociale udfordringer. Målet var at observere og give børnene de, citat, gunstigst mulige betingelser for, at eleverne atter kan deltage i den almindelige undervisning, som det hedder i observationsskolecirkulæret fra 1972. Aalborg Kommune opretter skolen i 1964, og de driver den i samarbejde med det daværende Nordjyllands Amt indtil 1991, hvor amtet trækker sig fra driften. Herefter kører Gravens Hoved Kostskole videre som en selvejende institution i 2 år, inden den lukker i 1993.
Altså den her artikel, som jeg falder over, De besværlige børns paradis er overskriften, det er en reportage, som en kollega laver tilbage i sommeren 91, hvor der ligesom har været noget diskussion om den her skole, om den skulle lukke osv. Og den artikel, den giver et indblik i, hvordan forstanderen Alvin Hammer, han betragtede skolen, men samtidig også giver artiklen også et godt blik på, hvordan man ligesom så skolen udefra i samtiden, der tilbage i starten af 90'erne. I artiklen, der kan jeg se, at vi skriver, at stedet det emmer af ren idyl, og at hvis man ikke vidste det i forvejen, så ville man have svært ved at tro, at skolens 24 børn er blandt Nordjyllands vildeste.
Nordjyllands vildeste. I det observationsskolecirkulære, jeg nævnte før, står det, at observationsskolerne er for elever, hvis personlighedsudvikling er skadet eller truet på en sådan måde, at de ikke med tilstrækkeligt udbytte kan følge undervisningen i almindelige klasser. Igennem aktindsigter i dokumenterne fra Gravens Hoved Kostskole er vi blevet klogere på, hvordan skolen selv så på de børn, den gerne modtog. Som for eksempel i en slags reklamepjæse, som forstanderen på skolen i 1991, Alvin Hammer, sender til sine kunder, som er de nordjyske sagsbehandlere. I den grønne pjæse beskriver Hammer de typer, som Gravens Hoved gerne vil modtage. De vil gerne have Brianer, udadrettede, aggressive, normalt begavede, parentes, adfærdsvanskelige. Brunor, understimulerede, normalt begavede, som ofte ikke er renlige. Benyer, fabulerende, overkompenserende, normalt begavede, parentes, lyver og stjæler. Thomaser, symbiotikere med ansvar for familiens trivsel, parentes konfliktsky og skyldige. Martiner, resultatet af ambitiøse forældre, parentes retningskonfuse og kort hukommelsespænd osv. Malener, potentielle selvmordere, parentes, er indtil videre opdaget i tide. Piger er startet lidt tidligt på voksenlivet, parentes skoleskulk og natteruderi.
Men der kommer faktisk en meget interessant passage i artiklen, som jeg tænker måske kunne være værd lige at bide mærke i. Jeg kan lige prøve at læse det op en gang. Måske er det forstanderens uortodokse facon, som har fået Nordjyllands Amt til at smække pengekassen i. Den 48-årige københavner følger ikke altid sociallovgivningens spilleregler. Til gengæld er hans resultater imponerende, og i Aalborg Kommune ser man med mildere øjne på Alvin Hammers afslappede holdning til paragraffer. Citat slut. Hvordan den her sådan afslappede holdning til paragraffer, den kommer til udtryk i hverdagen på skolen, det melder historien sådan set ikke rigtig noget om. Men det tyder jo på, at forstanderen også udad til ikke har lagt skjul på, at han har kørt skolen sådan lidt på sin egen facon. Men det er jo tilsyneladende en facon, som man har været glad for i Aalborg Kommune på daværende tidspunkt.
Gravens Hoved Kostskole var altså et sted, hvor de nordjyske kommuner, og særligt Aalborg Kommune, kunne sende problematiske elever fra folkeskoleklasserne hen. Kvinden bag tippet, der satte historien i gang, hedder Mie Hertzberg. Og efter at have rodet i arkiver og gamle aviser, ringer Thomas for at høre hendes udlægning.
Hej Mie, det er Thomas Lee Christensen. Jeg er journalist på Nordjyske. Forstyrrer jeg?
Jeg snakker med en kvinde, der fortæller om fysiske og psykiske overgreb i sådan en grad, at man jo naturligvis får den der tanke ind i hovedet. Kan det virkelig være rigtigt? Og til trods for, at hun fortæller om de her uhyrligheder, er hun jo egentlig meget rolig omkring situationen, når hun taler med mig. Jeg kan godt mærke, at hun er følelsespåvirket forstået på den måde, at hun er meget vred, når snakken handler om for eksempel personalet på skolen. Men det er ikke sådan, at hun er følelsespåvirket i en forstand, hvor hun ikke kan fortælle mig klart og tydeligt, hvad det er, der er foregået.
Jamen, jeg hedder Mie Hertzberg, og jeg gik på Gravens Hoved fra jeg var 16 til jeg var 18, og jeg kom derned i november 91 og kom derfra i juli 93.
Thomas og jeg møder Mie Hertzberg en tidlig sommerdag ude ved hende selv i en mindre nordjysk by, hvor hun i dag bor sammen med sin kæreste og sin hund. Mie er i 40'erne, og hun har kort lyst hår. Hun er på førtidspension, og hun er med egne ord lige stået op, da vi ankommer op af formiddagen. Hun lukker hoveddøren bag sig, da hun har budt os velkommen, og viser os i stedet om i en slags udestue i baghaven. Hun smiler ofte, og hun har allerede røget flere cigaretter, inden vi starter optageren og begynder med hendes barndom.
Altså, jeg er født og opvokset i København de første 12 år.
I København bor Mie sammen med sin mor. Og opvæksten er præget af en mor, der fra tid til anden kan have svært ved at overskue rollen og opgaven. Trods det husker Mie sin tidlige barndom som god.
Selvom jeg havde en mor, der godt kunne være voldelig indimellem og virkede, som om hun ikke kunne magte, og hvis jeg var for fræk, hvilket jeg sagtens kan være, så kørte hun mig og alle mine ting over ved børnehjemmet og sagde, at nu kunne jeg være der, hvis ikke jeg kunne opføre mig ordentligt. Og så græd jeg jo helt tosset og bad om noget, og så kom jeg jo selvfølgelig med hjem igen. Og så var det jo glemt 5 minutter efter, og så var jeg ude at lege. Altså, så jeg føler ikke, jeg har de store ar på sjælen fra dengang. Altså, jeg føler, jeg har haft en god barndom, selvom jeg har haft en mor, der var lidt, ja, ildre.
Da Mie er tæt på sin 11-års fødselsdag, tager hendes tilværelse dog en dramatisk drejning. Hendes mor dør pludselig efter en mislykket gallestensoperation, og hun flytter over til sin far og stedmor. Efter et par år rykker familien til Nibe i Nordjylland, og skiftet bliver præcis det kulturschok for 13-årige Mie, som man kunne forestille sig.
Der, hvor jeg boede i København, der var der 2 minutter imellem busserne, ikke? Og så kommer vi herop, og så er der altså 2 timer imellem busserne. Jeg ved godt, det lyder ikke af noget, men for mennesker, der er vant til, at der hele tiden er noget, og der lige pludselig ikke er noget, det er forfærdeligt. Og derhjemme, der kunne jeg ikke holde ud at være, fordi at, ja, det lignede en svinesti, og ja, det var ikke rart.
Forholdet til faren og stedmoren bliver så skidt, at Mie, der stadig er flere år fra at være myndig, forsøger at blive fjernet fra hjemmet frivilligt. En på det tidspunkt 14-årig pige, der har det så skidt derhjemme, at det virker fristende at bede kommunen om at fjerne hende.
Så ringede jeg så til kommunen og sagde, at nu vil jeg gerne tvangsfjernes. Og så sagde de, at det kan man ikke. Og så blev jeg ved med at ringe til dem dagligt. Så fik jeg en plads på Nibe Døgncenter.
I årene herefter flytter Mie flere gange. Først fra Nibe Døgncenter til en kristen efterskole på Sjælland. Derefter hjem til Nordjylland igen og en ungdomspension i Aalborg. Mie ryger hash i de år, og skolen det er noget, man pjekker fra. På ungdomspensionen i Saxogade i det centrale Aalborg, der lever de unge frit, selvom de er under opsyn af pædagoger. De bor i deres egne lejligheder. Nogen begår kriminalitet, og stofferne er nemt tilgængelige.
Min nabo, han var en af pusherne i Aalborg, så han solgte rigtig meget hash.
Kun 5 uger efter, at hun er ankommet til pensionen, der går det en aften for vidt. Mie har besøg af en veninde, og festen den her aften er vildere, end de plejer at være. Nogle af de andre unge fra pensionen har lavet et bræk hos en nærliggende købmand, så det flyder med spiritus og øl blandt de unge. Mie, veninden og en anden kammerat har drukket tæt i stjålen sprit en hel aften, og de er meget fulde, da de beslutter sig for at følge veninden op til hendes bus. Det er en kort gåtur op til Prinsensgade, hvor bussen kører fra. På vejen kommer de forbi banegården i Aalborg, og de opsatte mønttelefoner. Mie og kammeraten får en afgørende idé.
Det kunne da være skide sjovt at prøve at ringe til brandvæsenet, og så bare lave telefonfis, ligesom det var små.
Det lille følge af fulde teenager ringer op fra telefonboksen og får med deres allermest alvorlige unge fuldmandsstemme fortalt, at det brænder på ungdomspensionen. At brandvæsenet hellere må skynde sig. Telefonen bliver lagt på, og de tre unge sprutter af grin over deres egen genistreg. Problemet er bare, at alarmcentralen ikke har fattet joken.
Lige efter vi havde sådan lagt røret på, så kunne vi bare høre sirenerne igennem hele Aalborg. Så vidste vi godt, det var noget lort. Vi tænkte, okay, vi går op i Prinsens Gade og sender hende med bussen. Der nåede vi ikke at sidde i ret mange minutter, så kom der tre politibiler, og så var vi anholdt. Ja, så var vi i detention.
Den falske alarm til brandvæsenet bliver den der berømte dråbe, der får glasset med utålmodighed over for Mies opførsel til at løbe over. Hun kan ikke længere være på ungdomspensionen i Aalborg, får hun at vide. Og som 16-årig er der stadig et par år, til Mie selv kan bestemme, hvor hun vil bo og hvad der skal ske. Mie forsøger selv at flytte over til en kammerat, men kommunen har andre planer.
Da jeg står og skal flytte der ved 10-tiden om morgenen, havde pakket alle mine ting, så blev der banket på min dør klokken 8 om morgenen. Og der stod min sagsbehandler, og der stod Alvin Hammer. Du skal på kostskole. Og så sagde jeg, jeg skal ikke på kostskole. Og så sagde de, det skulle jeg. Og så smadrede jeg en tallerken og en colaflaske, der stod inde på mit værelse.
Sammen med sine ting bliver hun stuet ind i forstanderens bil, der sætter kursen mod Gravens Hoved kostskole.
Og min sagsbehandler kørte bagefter i en bil i mange, mange kilometer for at sikre, at jeg ikke sprang ud af bilen.
Der er ca. 230 km fra ungdomspensionen i Saxogade i Aalborg til den lille by Hejlsminde i Sønderjylland, hvor Gravens Hoved kostskole ligger. Dem tilbringer Mie på bagsædet af Alvin Hammers bil, mens Jylland suser forbi udenfor.
Han fortæller mig, at jeg godt må ryge i bilen, så det gjorde jeg. Alt hvad jeg kunne, jeg havde egentlig ikke lyst til at snakke med ham. Men han blev ved med at snakke alligevel, og jeg sad bare med den her fornemmelse af, at jeg blev kørt væk. Altså virkelig, ligesom når man ser på film, ikke? At man fornemmer det her med, at man bliver kørt væk. Og vi blev bare ved med at køre, og ved med at køre. Og han fortalte om det her vidunderlige sted, vi skulle ned til, og han var rigtig rar, selvom han havde den der sleske københavner. Stemme, ikke? Og ja, jeg følte mig ensom, og jeg følte, at jeg havde jogget i spinaten. Og nu sad jeg der sammen med en fremmed mand. Jeg følte lidt, mit liv det var ved at slutte på en eller anden måde.
Bilen ankommer til Gravens Hoved sidst på formiddagen. Kostskolen består af hvide bygninger i to etager og med mørke tage. På pladsen foran indgangen står et gyngestativ, og bag ved skolen ligger der et stykke skov. Skolen er inddelt i tre afdelinger. Øst og vest, der begge ligger i hovedbygningen, og så den sidste gruppe i en tilstødende mindre bygning, Birkely. Der er plads til 24 elever, men i gamle dokumenter kan vi se, at der ofte var overbelægning.
Når jeg kommer derned, så ser jeg jo den her skide lækre bygning, og det er et rigtig lækkert område. Så kommer vi indenfor, og der er brunt, og der er lidt grønt, og der er hessian på væggene, og det er virkelig... Altså, det lugter ubehageligt og gammelt. Og da jeg endelig bliver vist op på mit værelse, så er det et tomandsværelse med en køjeseng og en reol. Og så har vi tre kurve. En til undertøj, en til strømper og en til lektier. Der er ikke nogen skabe, og dørene må ikke være lukket. Der er ingen privatliv. Vi må faktisk heller ikke være på vores værelser, hvis ikke vi laver lektier. På hver afdeling, vi havde tre afdelinger, men på hver afdeling, der er der så... fire værelser med plads til to på hver, og så er der en fællesstue, og så er der toiletter.
Mie får tjekket ind på sit værelse, og hendes indtryk indtil videre er godt. Det skal dog snart ændre sig. Mie bliver kaldt op til en velkomstsamtale på forstanderens kontor.
Så får jeg at vide, at jeg ikke må ryge cigaretter for det første, så de bliver taget fra mig. Jeg skulle ryge pip derefter.
Og selvom det lyder usandsynligt, er det rigtigt nok. En gammel velkomstfolder til nye elevers forældre, som vi på Nordjysk har fået fat i, står det sort på hvidt, at piberygning siden 1977 har været obligatorisk på skolen. Ikke forstået sådan, at du skal ryge pibe, men forstået sådan, at det var det eneste, du måtte ryge. Cigaretterne er dog ikke de eneste ejendele, Mie mister under mødet på kontoret.
Så sorterer de mit tøj, og de tager mine ting, og så får jeg at vide, at jeg får noget andet tøj i stedet for. P-pillerne tager de fra en, fordi man må ikke have kærester. Jeg lod det et eller andet sted bare ske, men man står og er helt fuldstændig magtesløs, og jeg bliver umyndiggjort. De tager jo din identitet, når de tager dit tøj og dine ting.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Så får jeg jo så at vide, at her snakker man ordentligt, og de er her for at hjælpe mig, så jeg kan få en ordentlig skolegang. Og de passer på mig, og de vil gøre alt det bedste for mig. Men det er sagt på en måde, hvor man godt ved, at det her det er kæftrit og retning. Så vi er glade, tilfredse og positive. Og det er ord, der går igen hele vejen igennem opholdet. Da jeg kommer til at sidde sammen med de andre elever for første gang, der kan jeg jo mærke, at de er bange. Og jeg kan mærke, at folk sidder sådan og prøver at kigge og prøver at sende hinanden sådan fortrolige blikke, sådan altså trøstende blikke, eller sådan, vi er her for hinanden og pas på med det der og sådan. Fordi selv når vi bare snakkede sammen, det var jo ikke altid, vi måtte det, så skulle man virkelig passe på, hvad man sagde. Så jeg kunne mærke, når man ser alle eleverne dernede, jamen, så føles det næsten, som om de er robotter, og de er programmeret til at bare lystre, fordi der er ingen udtryk i øjnene mange gange. Hvis ikke der er frygt, jamen, så er der bare tomt. Og så, du gør, hvad der bliver sagt.
Da hun for første gang skal spise sammen med de andre elever, går det op for hende, hvor streng disciplinen er på skolen, og hvorfor de andre elever opfører sig som robotter.
Vores spisesal, den ligger ved siden af køkkenet, og det er brunt, og det er grønt, ligesom alt muligt andet. Der er et bord til vores afdeling, og når man kommer ind, så stiller man sig bag sin stol. Så står man her, indtil der bliver sagt, værsgo. Når du så sidder, så skal der også være ro, og så venter du på, at du kan få lov til at tage os, og der bliver sagt, værsgo til det. Og når der så er sagt, værsgo, jamen, så kan du få lov til at tage din mad. Og så bliver det jo sendt rundt, og jeg sætter mig ned, og jeg begynder at skal til at tage det her mad. Jeg er vant til at spise godt, og jeg var ikke tyk, dengang jeg kom derned. Jeg tager en 4-5 kartofler, og så tager jeg da 2 stykker kød, og så skal jeg da til at tage sovs, men der når jeg slet ikke til. Hun sidder nede for enden af bordet, og hun rejser sig op og går hele vejen rundt. Jeg sidder cirka midt i bordet. Der bliver for det første lagt en hånd på mine skuldre, og så bliver der sådan set taget fat i min tallerken og min gaffel, og så fjerner hun simpelthen maden igen. Så jeg fik 2 kartofler og et halvt stykke kød, og så får jeg at vide, at jeg er for fed. Jeg bliver helt mundlam og sidder bare og tænker, hvad fanden er det her for noget? Og hvad bilder de sig ind? Men allerede her, der vidste jeg godt, at jeg turde ikke sige noget, for jeg kunne se det på de andre, at det var bedst, at altså holdt min mund. Og så sidder jeg der og tænker, jamen det må jeg bare gøre noget ved fremadrettet, men det får jeg jo aldrig gjort, fordi jeg kan jo godt se, hvordan tingene fungerer dernede. Så jeg retter bare ind. Jeg blev ikke mæt. Jeg blev aldrig mæt, mens jeg sad der. I de 2 år, jeg var der, der var jeg ikke mæt, når vi sad ved bordet.
Det minder altså om kadaverdisciplin på skolen. Reglerne er enormt strikse. Alt skal foregå i orden, og der slås hårdt ned på regelbrud. Straffene er næsten altid fysiske, beretter eleverne om. Det kunne være kollektiv afstraffelse, hvor eleverne blev placeret stående på en række, indtil nogen tilstod den forbrydelse, som personalet slog ned på.
Men det var ikke bare hvem som helst, der kunne tage skylden, fordi at de var heller ikke dumme. Så der kunne man stå i rigtig mange timer, hvis ikke det var de rigtige, der stillede sig frem.
Mie oplever det på egen krop en nat. Hendes daværende kæreste bor på en anden afdeling, men han er listet op til Mies soveværelse.
For nu skulle vi jo forloves, og så var han blevet opdaget. Så der blev vi jo alle sammen hivet ind under den kolde bruser, og alle de små og bruseren, for nu skulle der være forlovelsesfest. Så måtte vi jo stå der i vores våde undertøj, eller nattøj, alt efter hvad vi havde på. Det var også sådan en ting, man brugte meget, men det var oftest noget, man gjorde, når man kunne rykke børnene ud af sengen, fordi det var der, det var mest ubehageligt, at når man lige bliver vågnet og kastet ind under bruseren. Jamen, når man blev taget ud af den her seng, så blev du rykket rundt, altså hævet i armene og slæbt ud under den her bruser. Og det er måden, man gør det på. Man løfter ikke eleverne, eller man beder dem ikke pænt om det. Man flår i arme og ben og rykker dem med ud i bruseren, og så ind under, og så er det kolde vand.
Det bliver ikke sidste gang, Mie ind under den kolde bruser med alt sit tøj på. Men de iskolde natlige bade er bare en af personalets afstraffelsesmetoder. Allerede i den første samtale med Mie hører Thomas om et helt katalog.
Mie, hun fortæller om decideret vold imod eleverne og daglige magtanvendelser. Hun fortæller om, hvordan børnene de kunne blive rykket rundt, som hun kalder det.
At blive rykket rundt. Det er en af de termer, flere af de tidligere elever på skolen bruger uafhængigt af hinanden.
Det var mig, så var nogle af de andre. Der var altid en, der blev kastet i gulvet eller rykket rundt.
Var du ude på fodboldsbanen, så var det jo fodboldsbanen, du burde rykke rundt på. Så var buskeren, du rykker, burde kaste ind i.
Når jeg siger rykket rundt, så betyder det jo, at der bliver taget fat i dig, og du kan blive kastet ind i væggen, eller du kan blive kastet i gulvet, eller du kan blive nævet og rusket, og der er mange ting, der dækker under det her med at blive rykket rundt. Og der har også været forskel på, hvor voldelige de har været, når de har gjort det.
De kunne blive nappet, de kunne blive råbt af, og hvis det var rigtig slemt, så kunne man også risikere at blive slæbt ned i skoven og få nogle tæsk.
Når vi siger, at man bliver taget med ned i skoven og får tæsk, eller der bliver gjort andet, så er det det område, der er nede bag ved skolen. Jeg har set og hørt elever blive slæbt ned bagved, og hvor man står op på afdelingen bagefter og kan høre, at de skriger om hjælp, eller beder den her pædagog om at stoppe, mens de græder og skriger, og man må bare ikke græde på gravens hoved, så bliver det jo bare værre. Men vi kunne bare høre dem ned i skoven nogle gange.
Mie fortæller, at hun ikke selv har været sådan udsat for sådan vold i den forstand, altså sådan fået tæsk ned i skoven for eksempel. Men det fortæller hun om, at der er andre, der har fået. Noget af det, som Mie hun fortæller om, det er jo en fuldstændig ekstrem form for disciplin. Altså det billede, jeg får oven i mit hoved, det lyder så næsten militært, som man ser det i amerikanske film, ikke? Bare i yderste potens, og så tilsat vold. Og det har jo været fuldstændig forfærdeligt alle dage. Men noget af det, der overrasker mig ved den her historie, når jeg taler med Mie, det er, at den her fortælling, hun kommer med om vanvittig behandling af børn, det er ikke tilbage fra 1940'erne og 50'erne og 60'erne. Altså, det er tilbage fra starten af 90'erne. Det er kun 30 år siden.
Mie og de andre lærer sig, hvordan de undgår de værste ting. For Mie handler det særligt om det godnatkys, hun frygter for hver eneste aften. Flere af de tidligere elever fortæller, hvordan de om aftenen var tvunget til som minimum at kramme, men også af og til at kysse lærerne godnat. Det er særligt pigerne, der skal kysse de mandlige ansatte. Og da Thomas og jeg spørger Mie ind til det her 30 år efter det er foregået, sker der noget mærkværdigt. Mie, der hele vejen igennem interviewet ellers er fattet og rolig i sin fortælling, reagerer pludselig fysisk.
Jeg tænker, du bruger for en pause, ikke også, Mie?
Ja, 2 sekunder.
Vi kan sagtens lige tage 2 minutter.
Det her, jeg plejer at være ved at sige. Så ja. Ikke i dag. Jamen, når vi skulle i seng om aftenen, så var det jo med godnatkys. Jeg vil så sige, at jeg har aldrig fået et godnatkys af hverken kvindelige lærer eller pædagoger. Men det har jeg mændene. Ulækre, våde, klamme godnatkys fra ægle mænd. Og det er den ene med hans pibeskæg og hans klamme skægstube. Og en anden, når han var inde hos os, det var med hans klamme cigarstikkende skægstubbe og meget klamme våde kys. Og det er det, jeg husker mest.
Volden og kadaverdisciplinen på skolen bliver også hurtigt nok for Mie. Allerede efter 2 uger på Gravens Hoved kostskole planlægger hun flugten.
Det eneste, det handler om i mit hoved, det er, hvordan kommer jeg væk? Og jeg vidste, at jeg var nødt til at stikke af.
Hver 14. dag er eleverne hjemme ved deres familie på weekend. Men den pågældende weekend er Mies far og skolen blevet enige om, at Mie ikke skal hjem. I stedet skal hun tilbringe weekenden hos en pædagog for skolen, hvilket er normal praksis for de elever, der ikke kan komme hjem til familien i de hjemme weekender, hvor skolen holder lukket.
En god pædagog, som altid har behandlet mig ordentligt. Og vi kommer ud til hans lille hus, og de går i seng, og jeg tænker, nu er det nu.
Mie lister ud af sit værelse og ud i gangen. Hun åbner hoveddøren så lydløst, som hun kan, og hun lader den stå åben efter sig, fordi hun frygter larmen ved at lukke den.
Der er møghamrende tåge ud, og det eneste, jeg tænker på, det er bare at komme væk.
Mie sætter i løb. Hun løber og kravler og går skiftevis i lang tid, inden hun tør holde pause. Flere timer husker hun det som. Hun er bange for at blive opdaget og sendt tilbage til skolen. Folk i det lille lokalområde ville hurtigt lægge 2 og 2 sammen, hvis de så en teenager spurte igennem landskabet med jord, mudder og piskende om benene så sent på aftenen.
I stedet for at gå på vejen, hvis det bliver opdaget, jamen, så kravlede og løb jeg ind over marker, og der var vådt, og der var koldt. Og jeg går, og jeg går, og jeg går, og jeg er våd, og jeg er møgbeskidt. Altså, jeg kravler rundt i grøfter langs markerne og ude på markerne.
Langt om længe vurderer Mie, at hun er kommet langt nok væk til at have en chance.
Så ser jeg det her lys, og så skynder jeg mig bare hen mod det her lys og tænker, nu er jeg reddet.
Mie er stødt på et mejeri, der jo kører på fuld tryk om natten. Hun træder hen mod døren, velvidende, at hun bare skal bruge en telefon.
Jeg havde en veninde op i Aalborg, og hendes far havde sagt, at hvis der var noget, jeg nogensinde havde brug for, jamen, så skulle jeg bare ringe.
Mie har ikke nummeret til venindens far med den her nat. Så planen er, at hun skal have fat i en taxa, der kan køre hende op til veninden i Aalborg. Så skal faren nok betale taxaregningen, tænker Mie. Personalet stopper forbavset med deres gøremål, da Mie træder ind ad døren.
Og de er alle sammen klædt i hvidt, og der står jeg med mudder fra top til tå og spørger, om jeg må låne telefonen.
Det må hun gerne. Alt går efter planen stadigvæk. Mie får bestilt en vogn og beruset over sit eget held, når hun har tænkt, at nu skal det hele nok gå.
Og jeg tænker bare, jeg er fri. Og da taxaen kommer, så fortæller jeg, at jeg skal køre til Aalborg, og i den anden ende, der står der en og betaler. Og så kører vi.
Men som med så meget andet i de seneste år af Mies liv, tilsmiler heldet hende heller ikke den her gang.
Og så siger han så, at når nu jeg ingen penge har med det samme, så er han nødt til at sætte mig på politigården. Så jeg tror godt, han vidste, hvor jeg kom fra. Selvom jeg var langt væk. Og så blev jeg kørt ind på politigården, og så blev jeg jo så hentet af Alvin.
Mie er indblandet i et flugtforsøg mere. Det lykkes heller ikke, og endnu en gang sender det Mie ud i et iskoldt bad i nattøj. Hun bor på Gravens Hoved i mere end 2 år, indtil hun fylder 18 og dermed bliver myndig og kan flytte væk fra skolen. Undervejs vender hun sig nærmest til at opleve og overvære volden og ydmygelserne. De kolde bade og de mobbende bemærkninger om, at Mie er overvægtig og ikke må få hele portioner aftensmad. Spørger man Mie i dag, har tiden på Gravens Hoved defineret hendes liv lige siden. Nok ikke på den positive måde, som Aalborg Kommune forestillede sig, da de i 1991 sendte 16-årige Mie til Sønderjylland.
Min tid på Gravens Hoved, den har ødelagt mig, tror jeg. På mange måder. Jeg har brugt mange timer på et had. Jeg har brugt mange timer på at være ked af det. Jeg har brugt mange timer på at gå op, uden at ville gøre det, men gå og planlægge, hvordan man kunne hævne sig på de her lærere, pædagoger og forstanderen, for ligesom at gøre gengæld for alt det, de har gjort på en. Og når man går med sådan nogle tanker, så er det jo fordi, det fylder rigtig meget. Men det har jeg brugt alt for meget tid i mit liv på.
I ugerne efter den første telefonsamtale med Mie, interviewer Thomas og hans kollega Lone Bæk en række af de tidligere elever. De to journalister arbejder sig frem mod en bestemt dag. Mie og nogle af de andre tidligere elever fra Gravens Hoved skal mødes med Aalborg Kommune den 4. oktober og aflevere deres klage og deres beretninger for tiden. Thomas og Lone får lov til at komme med, sammen med en fotograf fra avisen.
Og ude på parkeringspladsen ude foran, der møder vi så en håndfuld tidligere elever. Og jeg tror jo i første omgang bare, at vi skal ligesom skudt af og tage nogle billeder af, de står med de her papirer, og så måske tage et par billeder af, de kommer ud igen og snakke med dem om, jamen, hvordan gik det så, og hvordan modtog de klagerne, og så videre. Men vi følger faktisk med de her elever helt ind på direktørens kontor, og sidder nede i hjørnet og overværer det møde, som de har, hvor eleverne jo dels får lov til og mulighed for at aflevere de her papirer med klagerne, men også får mulighed for at fortælle til både skolechefen og forvaltningsdirektøren, hvad deres oplevelser har været på Gravens Hovedkostskole.
De 20 elever, som Mie tidligere har talt om, er blevet til 31 i mellemtiden. Og de nu 31 voksne mennesker har alle skrevet under på en officiel klage over Gravens Hoved, hvor der blandt andet står sådan: frihedsberøvelse, overvågning, magtmisbrug, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og krænkelser. Det var ikke noget, der skete en gang imellem. Det var vores hverdag. Og de fortsætter: det har sat sine spor, og mange af os er stadig ødelagt efter vores ophold. Vi har store og dybe ar, som stadig forfølger os. Minder, der er så grusomme, at de er svære at leve med eller tænke tilbage på. Tilbage på kommunekontoret i starten af oktober 2021 sidder journalist Thomas Lee Christensen spændt på en stol i hjørnet af kontoret og venter på, hvordan de to kommunale chefer til mødet vil reagere på elevernes beretninger.
Har de tænkt sig bare at sige, nå jamen, goddag og velkommen, og jamen, vi kan da godt tage de der papirer, og hej hej, og så sker der ikke mere. Men det, jeg oplever derinde, er egentlig, at både direktøren og skolechefen er meget interesseret i at høre, hvad de her tidligere elever har at fortælle, og også spørge ind til det. Så min oplevelse af det her møde er egentlig, at kommunen tager det meget alvorligt.
Den 12. oktober udgiver Thomas og Lone de første historier om Gravens Hoved Kostskole. Historier om magtanvendelser og fysiske samt psykiske overgreb. Men det skal snart vise sig, at journalisterne og resten af samfundet stadig kun kender til toppen af isbjerget. Antallet af tidligere elever, der stiller sig frem med klager, vokser markant. Og de overgreb, der nu kommer frem, er langt værre end kolde bade og tvangsdisciplin. Det kan du høre mere om i næste episode, hvor du også skal møde personen, der for alvor åbner historien op.
Jeg hedder Kim Lykke Pedersen. Jeg gik på Gravens Hoved Kostskole i 1986 til 1992.
Kim Lykke er nok en af de tidligere elever, hvis historie ligesom har gjort det allerstørste indtryk. Kims historie er altså på mange måder fuldstændig vanvittig.
Det her var afsnit 1 af serien De Tabte Børns Paradis. Vi har valgt ikke at navngive de mennesker, der anklages for de enkelte overgreb, som eleverne fortæller om. Ingen er blevet dømt for de pågældende episoder, og på grund af beretningernes alder, kan vi ikke endeligt bevise, at de har fundet sted. Nordjyske har talt med flere af de tidligere ansatte på Gravens Hoved Kostskole. De fleste vil ikke kommentere elevernes beretninger, og de få, der vil, afviser kendskab til fysisk og psykisk vold på skolen. Kun en enkelt af dem vedkender sig at have overværet overgreb, men den historie skal du nok høre mere til senere i serien. Hvis du ligger inde med oplysninger, der kan gøres endnu klogere på Gravens Hoved Kostskole og på de overgreb, som de tidligere elever beretter om, så kan du altid kontakte mig på gravenshoved@nordjyske.dk. Alle henvendelser behandles med fortrolighed. Denne episode er baseret på arkivresearch, omfattende aktindsigter i sagen og interviews foretaget af Thomas Lee Christensen, Lone Bæk og jeg selv, Dan Grønbæk. Jeg har også stået for både tilrettelæggelse og klip, musikken er fra Upright, og redaktøren på podcasten er Carsten Nymand. Næste episode ligger allerede klar i din foretrukne podcast-app. Og hvis du synes, at historien her er vigtig, så abonner eller følg podcasten og del den med dine bekendte. Kun det hjælper os med at komme endnu længere ud. Vi høres ved.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.